Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshlang'ich va o'rta ta'limni qo'yib, birdaniga oliy ta'limni isloh qilishni boshladi.
Imorat qurishdan oldin fundament qiladi. Fundament qilmay devor qilmaydi, u devor qulaydi.
Tadbirkorlar bayram stikerlari ularga majburlab sotilayotganidan arz qilmoqda.
Har bitta oynaga bitta stiker olishimiz kerak. 9.5 mingdan bu yilda sotishdi.
Aksil terror mashqlar davomida avtomatlardan otilgan o'qlardan andijonliklar vahimaga tushdi.
Haqiqatda avtomatning ovozi eshitilsa, andijon emas, hamiyatdan vahimaga tushadi-yu.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan efirda Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev mahalliylashtirish va eksport masalalari muhokamasiga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida meva-sabzavotlarni belgilangan hajmda eksportga yetkazib bermagan tumanlar hokimlari ishdan bo'shatilishi haqida ogohlantirdi. Prezidentga ko'ra, meva-sabzavot eksporti bo'yicha ko'rsatkichlarni bajarmagan hokimlar birinchi yarim yillik natijalari muhokama qilinadigan yig'ilishda ishdan bo'shatiladi. Yig'ilishda tayyor mahsulotlar turlari, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha qabul qilingan dasturlarni amalga oshirish doirasida qiymati 5.5 milliard dollardan ortiq 2.8 mingdan ko'proq loyiha amalga oshirilgani ham qayd etildi. Majlisda bildirilishicha, O'zbekistonda avvallari xorijdan olib kelingan 4800 dan ko'proq yangi mahsulotlar turlarini ishlab chiqarish o'zlashtirilgan. O'zbekistonda shakarning qimmatlab ketishiga dollar kursining o'sishi va shakar xomashyosi narxining ko'tarilgani sabab bo'lmoqda. Bu haqda Darakchi Plus gazetasi O'zbekiston Moliya vazirligiga tayangan holda ma'lum qildi. Vazirlikning bildirishicha, O'zbekistonda shakar ishlab chiqarish uchun shakar qamish ishlatiladi. Bu xomashyo esa Braziliyadan dollarga olib kelinadi. Vazirlik hozirda shakarning 1 kilosini 4750 so'mdan 5200 so'mgacha bo'lgan qiymatda sotishni tavsiya qilgan. O'tgan yilning kuzida 1 kilo shakar narxi 3673 so'mni tashkil qilgan edi. O'zbekiston prezidentining 18 apreldagi farmoni bilan Vazirlar Mahkamasi huzurida ichimlik suvidan foydalanishni nazorat qilish davlat inspeksiyasi tashkil etildi. Farmonga berilgan rasmiy sharhda keltirilishicha, mustaqillik yillarida O'zbekistonda aholini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlashni yaxshilash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, ichimlik suvini oqilona va samarali ishlab chiqarish, yetkazib berish va realizatsiya qilish, ichimlik suvi sifatini nazorat qilish, foydalanilgan suvlarni oqizish hamda oqova suvini tozalash xizmatlarini tashkil etish sohasidagi qonunchilik va me'yoriy texnik hujjatlar talablariga rioya etilishi ustidan davlat nazoratini amalga oshirish bilan bog'liq hal etilmagan qator muammolar mavjud. AQSh prezidenti Donald Trump dunyoning yetakchi davlatlari va Eron o'rtasida tuzilgan yadroviy dastur bo'yicha shartnomani tanqid qildi. 20 aprel kuni Oq uyda Italiya bosh vaziri Paolo Gentilino bilan uchrashuvdan so'ng matbuot anjumani o'tkazgan Trump,
I think they are doing a tremendous disservice to an agreement that was signed. It was a terrible agreement.
Eron imzolangan shartnoma ruhiga mos kelmaydigan harakatlarni amalga oshirmoqda deb aytdi. Trampga ko'ra, vaziyat chuqur tahlil qilinmoqda va yaqin kelajakda bu boradagi xulosalar aytiladi. Dunyoning yetakchi davlatlari va Tehron 2015 yilda Eron yadroviy dasturini to'xtatish bo'yicha shartnomaga erishgan edi. Shartnomaga binoan Eron yadroviy dasturini to'xtatadi va bunga javoban xalqaro hamjamiyat Tehronga nisbatan sanksiyalarni bekor qiladi. Tramp tanqididan bir kun oldinroq davlat kotibi Rex Tillerson mazkur shartnoma Eron yadroviy dasturini bartaraf etmaydi, balki uni vaqtincha to'xtatilishigagina sabab bo'ladi deb bildirgan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Haga xalqaro tribunalining Rossiyaga nisbatan chiqargan qaroridan qoniqish hosil qilganini aytdi.
Я думаю, що це дуже багатообіцяюче сьогодні рішення.
Haga sudining qarori bizda umid uyg'otdi deb hisoblayman. Ikkita da'vo arizamiz sudning yurisdiksiyasida deb tan olindi. Bu esa bizda to'g'ri yo'ldan borayotganimizga ishonch tug'dirdi. Biz bu ish ijobiy hal etiladi deb o'ylaymiz, dedi Poroshenko. Ukraina 2017 yil yanvarida Rossiyani BMTning terrorchilikni moliyalashtirishga qarshi kurash hamda irqiy kamsitishning barcha ko'rinishlarini bartaraf etish bo'yicha konvensiyasini buzayotganlikda ayblab, xalqaro sudga murojaat qilgan edi. Parijda terror xuruji oqibatida bir politsiyachi halok bo'ldi, ikki politsiyachi yaralandi. Prezident Fransua Olland terror xurujini qoraladi va aholini 23 aprelda o'tadigan prezidentlik saylovi arafasida absolyut darajadagi ogohlikka chaqirdi. Fransuz prokurorlari ikki hujumchi sherik bo'lganmi yoki bir-biridan mustaqil tarzda ishlaganmi degan savolga javob izlanayotganini bildirmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim. Prezident Mirziyoyev boshlang'ich va o'rta ta'limni qo'yib, oliy ta'limni isloh qilishga qaror berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20 aprel kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridagi kadrlar tayyorlash mazmunini tubdan qayta ko'rish, xalqaro standartlar darajasiga mos oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlashni maqsad qilgan qarorga qo'l qo'ydi. Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish maqsadida Bosh vazir va davlat maslahatchisiga 2022 yilga qadar O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarining xorijdagi ilg'or universitet va ilmiy markazlar bilan ikki tomonlama hamkorligini kengaytirishdan to yangi adabiyotlarni tarjima qilishga qadar bo'lgan vazifalarni amalga oshirish topshirildi. Shuningdek, hukumatga 3 oy muddatda ta'lim sifatini nazorat qilish bo'yicha davlat inspeksiyasi faoliyatini tashkil qilish vazifasi ham yuklatildi. Bu qaror va unga berilgan izoh mahalliy matbuotda keng yoritilmoqda. Bu harakat oliy ta'lim tizimini isloh qilish sifatida baholanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bu qarorga munosabat bildirgan oliy ta'lim sohasining ayrim mutaxassislari qarorni olqishlagan holda, uning vaziyatda fundamental o'zgarish qilishiga shubha bildirdilar. O'zbekiston Milliy universitetining sobiq o'qituvchisi Dotsent Baxtiyor Isabekov fikricha, davlat boshlang'ichdan to oliy ta'limga qadar yaxlit bir tizim deb qarab, ana shu ta'lim tizimini fundamental isloh qilishga kirishmas ekan, bu urinishlar samara bermaydi.
Test hamma joyda o'zini oqlayaptimi? Bundan boshlash kerak. Gap shundaki, test bilan birga juda chiroyli qilib pora shundoq avjiy ola boshladi. Korrupsiya o'z-o'zidan savodsizlikni olmoqni astoydil bular rivojlantirmoqchi bo'layotgan bo'lsa, kamchiliklarni ro'y-ros etmasdan turib, masalan, o'quv tizimida, oliy o'quvda ham, umuman ta'lim tizimida nima bo'lyapti? Bularni aytib turib, keyin ularni yo'q qilish yo'llarini uchun harakat qilish kerak. Yanada rivojlantirish uchun emas, undagi o'zi rivojlanaveradi. Tubdan o'zgartirmasa bo'lmaydigan narsa. Hozir o'shaligi maktab bu, bog'cha yu hamma yoqib pora bosib ketgan bir zamonda uni chet eldan 10 ta mutaxassis kelib bizdagi saviyani ko'tarib, ongimizni bularga aytgan bo'lsa, ongimizni o'zgartiraveradimikin?
Dedi Ozodlik bilan suhbatda dotsent Baxtiyor Isabekov. O'zbekiston oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish formulasi sifatida prezident qarorida xorijdan olim o'qituvchi va mutaxassislarni olib kelish tavsiya qilinadi va xorij kadrlarini olib kelish moliyaviy mexanizmini shakllantirishga oid hukumatga topshiriqlar beriladi. Kanadadagi New Brunswick universitetida kichik va o'rta biznesni rivojlantirish bo'yicha doktorlik dissertatsiyasi yoqlagan Shoira Hasanova xorij oliygohlaridagi jarayonlarga integratsiya bo'lish g'oyasini ma'qullagan holda, bu ishga xorijdagi o'zbek ziyolilarini taklif qilish lozimligini ta'kidlaydi.
Birinchi avval o'zinikini ko'rsin. Bir o'zbeklar chaqirib ko'rsin, topilar o'zbeklardan. Necha million o'zbek tashqariga chiqib ketgan. O'sha o'zbekni oydinlarini chaqirsin. Jurnalistika sohasimi, yo adabiyot sohasi, matematika sohasi. Bular 20 yildan beri professor dars beryapti shular. O'zbekistonga borib ishlashga, o'sha 20 yilda olgan bilimi, tajribasi, hamma narsasini O'zbekistonga berishga tayyor odamlar bor. Ana shu odamlarga sharoit berish kerak. O'sha odamdan sen foydalanmoqchimisan? Sen o'sha odamga yordam qil. O'sha odamga ruxsat ber. O'sha odamda ikkita bo'lsa pasporti, ikkita o'zbek pasporti bor, boshqa pasporti bor. Shu odam uchun ber, chunki bu odam ma'rifat olib kelmoqchi O'zbekistonga. Shu odam O'zbekistonda oliy ta'limni ko'tarmoqchi, bu odam ko'p bilim bermoqchi.
Dedi Kanadadagi o'zbek ziyolisi Shoira Hasanova. O'zbekiston tadbirkorlik.
Bayram stikerlarini alda sotuvchilar ustidan portalga shikoyat qilindi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Keyingi 2 yil ichida bayram stikerlari sotib olishga surunkali majburlangan toshkentlik tadbirkor O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasi Toshkent shahar hokimi Rahmon Usmonov nomiga shikoyat yozdi. Muammosiga yechim topmagan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda yilda 2 marta bayram stikeri sotib olishga majburlangan ortidan ziyon ko'rganini ta'kidladi.
3 ta yigitlik kelishib, biri taqib olgan
bizi hakimiyetten bizi maşinden karar boyu için maşinden macburi olçili kere edip her yılı bizi iki mertte taşak geçişedi. Yapıştırıp her bitti oynagi bitti sikir alışımız kere. Her yıl aşağı 9 milyon yıldan satıştı. Mesela her bitti oynagi bitti sikir alışımız kere. Keyin karaka dokumentle kursladı, şümlen ketedi. Keyin ben hakimiyet telefon kıldım. Maşinden kodgeni gelsinle, bunu biz alamayız mı? Ya bir adı sen? Ya bizi ne kadar şanak, ne kadar narsa yiyor dedi. Bizi hayatta ne kadar takatmayız. Tarkatsakam tekin beramiz daqa narsadan dedi. Debsaki.
Bundan oldin Mustaqillik bayramida stiker sotib ketishdi degan tadbirkor ozodlikka ular bergan to'lov kvitansiyalari nusxasini yubordi. Bu kvitansiyalar nusxasi bilan tanishgan Toshkent shahar Yunusobod tumani soliq xizmati xodimining ozodlikka aytishicha, kvitansiyalar soxta va bu kvitansiyalarni Toshkent shahar hokimiyatiga aloqasi yo'q. Kvitansiyalarning orqasiga bosilgan yumaloq muhrda Yunusobod tumanida qaydlab o'tgan MCJ, ya'ni mas'uliyat cheklangan jamiyat ekanligini aniqladik. Ozodlik bu muhrda aks etgan brend ostida faoliyat ko'rsatayotgan shirkat egasi bilan bog'landi. Shirkat egasi Ozodlik bilan suhbatda Navro'z yoki mustaqillikka atalgan stikerlar chop qilmaganini ta'kidladi. Toshkent shahar hokimiyati savdo departamenti mulozimining aytishicha, tadbirkorlarga stiker tarqatish yoki sotish haqida shahar hokimiyatida biror bir farmoyish mavjud emas. Ismi ochiqlanishini istamagan hokimiyat mulozimiga ko'ra, Mustaqillik va Navro'z bayramlari bo'yicha stiker buyurtmasi umuman berilmagan. Bunday gap yo'q. Kimdir hokimiyatning nomini sotib pul qilyapti menimcha. Ba'zan biz ogoh bo'lish haqida stiker chiqaramiz, lekin bu stikerlar mutlaqo tekin tarqatiladi, deydi suhbatdosh. Ammo Ozodlik surishtiruv jarayonida Toshkent viloyatining Chilonzor va Uchtepa tumanlari soliq idorasida tadbirkorlarni stiker sotib olishga undash holatini aniqladi. Chilonzor tumanida qayddan o'tgan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda ba'zi tafsilotlarni gapirib berdi. Soliq idorasiga hisobot olib borsak, mana bu kalendar yoki stikerlar sotib olinglar deyishadi. Buxgalter menga olmasak hisobotdan ishkal chiqaradi deb aytgani uchun har safar kvartal hisobot topshirganimda bir korobka kalendar, stiker, konsertga bilet va qandaydir yozuvchilarning kitoblari sotib olib kelaman, deydi tadbirkor. Uni gapiga ko'ra, bu savdo ixtiyoriy, majburiy format kasb etgan. Stiker sotib olishga majburlangan tadbirkor Ozodlik muxbiri iltimosiga ko'ra, Toshkent shahridagi savdo rastalarini aylanib chiqdi. Uning aytishicha, 20 ga yaqin do'konda Navro'z 2017 stikeri yopishtirilgan.
Butun O'zbekiston bo'yicha bu nafaqat Toshkent Vodiydan ham menda tanishlarim bor, ularda ham magazinda mana shunaqa naklikalar yozibdi. Buxoroda ham mana shunaqa ahvol.
Shuncha do'kondan qancha pul qilyapti bular, deydi stiker sotuvchilar ustidan shikoyat qilgan tadbirkor.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Andijonda 20-aprel kuni aholini ogohlantirilmasdan o'tkazilgan harbiy mashqlar odamlar orasida shaharda terrorchilar bosh ko'targan haqidagi vahimali gap-so'zlarning tarqalishiga sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 12 yil avval qonli voqealarga sahna bo'lgan Andijon shahrida 20-aprel kuni o'q ovozlarining eshitilishi aholini vahimaga soldi. Kecha soat 5-5:30 oralig'ida Andijon shahar turmasi tomondan 2 marta o'q va yana 2 marta avtomatdan otilgan o'q ovozlari eshitildi. Men shu yerga yaqin yashayman, o'sha payt qo'shnilar bilan ko'chada turgandik, hamma qo'rqib ketdi, dedi ismi sir qolishni istagan andijonlik. Boshqa bir suhbatdosh esa bu kabi o'q ovozlari shaharda terrorchilar bosh ko'targan haqidagi ovozlarning tarqalishiga sabab bo'lganini aytdi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholi orasida tarqalgan vahimalar asossiz ekani, aslida Andijon shahrida terrorizm va ekstremizm tahdidlarini bartaraf etish bo'yicha harbiy mashqlar o'tkazilayotganini aytishdi. Lekin vazirlik va shahar hokimligi harbiy mashqlar o'tkazilishi haqida aholini oldindan ogohlantirmagan, mashqlar ko'lami haqida ham ma'lumot yo'q. Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinovning ozodlikka aytishicha, ayniqsa 12 yil avval qonli voqealardan aziyat ko'rgan Andijonda o'q ovozlarining eshitilishi odamlar orasida vahima uyg'otishi tabiiy.
Haqiqatda avtomatda ovozi eshitilsa bitta Andijon emas, hamma yerdan vahimaga tushadi-yu. Abiyatda endi shaharda unaqa eshitilsa qanishni hamma xavotirga tushadi, sarosimaga tushadi. Ehtimol nimanidir o'tkazishayotgandir, tadbirlar o'tkazayotgandir, shuni endi 13 may yaqinlashgan sari rasmiylar ham nima qilishyapti, har qilaligi nimalarni kuchaytirib, ozgina nazoratlarni kuchaytirib nima qilishni boshlaydi haligi. Nima deydi, anaqangi uchenya bir balolar qilishyapti.
Aholiga shuni bilintirib qilsa bo'lmaydimi Saidjahon aka, mana shu oldinda mana shunaqa uchenya qilyapmiz, xavotir olmanglar debdi.
Ha, endi kim biladi, endi bu endi baribir uchenya ham baribir, hattoki bilasizmi nimada, men endi armiyada xizmat qilganimda uchenyalarni uxlab yotganingizda bitta trevoga berib Bilmeysem ettiği uçeniye bol, keçes uçeniye buluşunu da onu yine bilmedim. Ahalını ağaçlantırış kereyem mi kereyem aslında. Peki harbiler özleri hem bilmeydi.
2015 yılın 13. May günü Andijonun merkezi Bobur Maydonu'nda hükümet güçleri aksariyette kurulsuz bulgen tınç namoşilerin o katı suçu akıbeti de yüzler bir günah adam cümleden ayollar ve yaş ballar halak bulgen hakkıda vakıya güvaqları ve hukbonlar aytib gelişedi. Toshkent hükümeti ise akramiler dini akımıge mansup bulgen kurallı güruh Andijonda hakimiyetini basıp oluşge urungeni ve asosan terörçilerden iborat 187 kişinin halak bulgenini açken. Lekin Toshkent hükümeti halkara teşkilatlarının bu vakıya borasida mustaqil tergov o'tkazish chaqiriqlarini rad etib keladi. O'tgan yillar davomida O'zbekistonning boshqa viloyatlari, jumladan Buxoro, Namangan, Farg'ona va Jizzax viloyatlarida va Toshkentda ham hech bir ogohlantiruvsiz shunday aksil terror amallari mashqlari o'tkazilgan va bu aholi orasida turli mushmushlarni keltirib chiqargan edi.
Dastur davomida ozod mikrofon 24 yillik stajli vrach bo'lishimga qaramay boshlig'im ishdan haydamoqchi.
Xalqli gaplar bilan meni haqorat qilishadi. Men chidab keldim shu paytgacha. Men o'rnim uchun talashib bo'yotgan gaplar mana shu.
Qozog'iston prezidenti Nazarboyev soqol qo'yishni taqiqlash to'g'risida qonun qabul qilish kerakligini taklif qildi. Bizning intervyu: oliy ta'limni qanday isloh qilish kerak?
Test hamma joyda o'zini oqlayaptimi? Bundan boshlash kerak.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshittirishini tinglaysiz. Unda davlat mulozimlarini 20 soatlab ishlatish bilan Mirziyoyev ahvolini o'nglay oladimi mavzusi muhokama qilinadi.
Biz bir necha yillardan buyog'iga iqtisodimizni, siyosatimizni nihoyatda og'ir ahvolga olib kelib qo'ydik.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Xorazm viloyati Shovot tumani markaziy kasalxonasida 24 yildan buyon shifokorlik qilayotgan laboratoriya mudiri Tojigul Kenjayeva yangi bosh shifokor uni asossiz bo'lim mudirligi vazifasidan bo'shatganligi, endi esa umuman ishdan haydash uchun turli xil bosimlar o'tkazayotganidan ozod mikrofonga arz qildi. Kenjayevaning aytishicha, uning sog'liqni saqlash viloyat boshqarmasiga va prokuraturaga yozgan shikoyatlari adolatli tekshirilmayapti. Tojigul Kenjayeva bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men 24 yil bo'ldi, men biri mana shu markaziy kasalxona laboratoriya bo'limida bo'lim mudir bo'lib ishlab kelganman. Hech qanaqangi ogohlantirish, hech oyligimdan protsent ushlab qolish hech narsa bo'lmagan. Hamma topshiriqlarni vaqtida bajarganman. Lekin 2015 yil 18 dekabrdan bizga o'zlarimizda kurjvenchi doktor bo'lib ishlagan Sirmapat Dilshod ishga kelgandan biri menga bosim o'tkazib, har xil bahonalar topib meni o'rnimga Bobojon Sardor degan yigitni ishga olish uchun mana shundan keyin mana shunaqa ishlar qilib pensiyaga chiqib ketganlarni ham chaqirtirib har kun ishxonaga soat 4 bo'lib men ishdan ketishim bilan 02 ga xabar berib bizani haqorat qildi, har xil gaplar bilan so'kdi deb 02 ga ariza yozdirib oladi. Men ishlab o'tirgan paytimda yozdirib olmaydi, lekin chunki bu tuhmatda uyga yuborib erini turchilarini yildiradi, qanotlari pastda yerda yotadi deb. Chunki man hech kabinetni kiritlarini ham berishmaydi, tualetni, hattoki tualetni kaltini ham bermaydi. Hammaga bosim o'tkazib xohlagan ishini qilib o'tiribdi. Keyin o'rnimga Abdullayeva Zumrad deganini qo'yib qo'yibdi. O'zi ekstra pensiya bo'lib yurgan, bir paytlari endilikda kelib sitolog vrach bo'lgan, lekin hech qanaqa ish qilmaydi, hech kim kresloga chiqmaydi, beremanilarni hammasini aldab mazoqlarni tekshirib yozib beradi. Buni ustiga o'zicha matkai momariyam diagnostika bo'limida ishlaydi, bizada ishlamaydi, lekin har kun mashqda og'zidan ba'zi kirib shoda chiqadi, xalqli gaplar bilan meni haqorat qilishadi. Men chidab keldim shu paytgacha. Men o'rnim uchun talashib bo'yotgan gaplar mana shu. Endi hozir endilikda 9 fevraldan Abdullayeva Zumradga chiqqan prikaz, lekin kelib fevral oyining 25-inda kelib chiqim qilganda meni bo'ynimga 1,600,000 so'm jamoat mulklar qo'yib ishimni sudga o'tkazib qo'yibdi. Chunki men hech qanaqa bunga o'zlarimda hamma kaliflar mani soat 4 chiqarib yuborishadi. Bunga guvohlarim ham bor. Soat 4 keyin xonalar kalit ilinib, sud ordinatsiya yo'q. Hamma hamshiralar Doktorlardan ham katta ishtirokidan bo'lib ketgan. Chunki bu bir nafas zishatni bosim o'tkazishi, ularni o'ziga shu darajada ishontirib, hamma narsa mani qo'limda, u hech narsa qilolmaydi deb menga qarshi qo'yishiga sabab bo'lgan narsalar.
Demak, sizda asosiy endi o'sha bosh shifokorda asosiy bosim o'tkazishning sababi sizning o'rningizni sizni bo'shatib o'rniga
Bobojon ishlar bor degan yigitga berish uchun Abdulloyev azondan foydalanib turibdi. O'shani ko'p qo'ygan vaqtinchalik o'rnimga, chunki u pensiyaga ketadi uje. Bir oyga.
Siz bu haqda biron joyga arz qildingizmi? Shikoyat qildingizmi? Masalan, yuqoridagi
Obzdravga qildim. Obzdravga qilganman, lekin ular kelib majlis o'tkazgan, meni qo'shmaganlar. Menga yetishmagan majlisni o'zlaricha hal qilib ketishgan. 639 tartibdagi jurnallari yo'q deb yozib ketgan, lekin men jurnallarni topib prokuraturaga taqdim qildim. Mana men istaganman deb. Kirim chiqimsiz mumkin emas. Hech davlat choyxonasida o'tirib kirim chiqimsiz ishlash mumkin emas. Yil 12 oyga kirishadi bizani. Spektrmi, Abbas Mo'chesmi, hamma tekshiradi. Har doim bo'lgan u narsalar. Bu narsalarni yo'q qilgan Abdulloy Ozimrat menga tuhmat qilish uchun. Lekin jurnalni ortasida meni anaqam turibdi 1-yanvardan. 2017 deb. Registratsiya jurnallarda, kirim chiqim jurnallarda. Lekin vaholanki 16 fevraldan kirim chiqim qilib tashlaganmiz deb ko'rsatib qo'yibdi. Buni o'zi ham tuhmat-ku. Lekin buni obzdravchilar ham, glavvrach ham, prokuratura ham hech kim hisobga olmaydi. Chunki hammasini og'zim aylangan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 20-aprel kungi oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori munosabati bilan O'zbekiston Milliy universitetining sobiq o'qituvchisi dotsent Baxtiyor Isabekov bilan suhbatlashdik.
Mana shu chora-tadbirlarga birinchi bo'lib nima tadbirni qo'shgan bo'lardingiz? Agar rostdan ham shunaqa bir yaxshilash niyatimiz bo'lsa, nimadan boshlashimiz kerak edi o'zi?
Boshlash kerak bo'lsa, bu maktabdan boshlash kerak. Mening nazarimda litsey, kollej, palej degan narsalarni kerak yo'q edi. Mening nazarimda o'sha yerdan boshlash kerak. Keyindagi test hamma joyda o'zini oqlayaptimi? Bundan boshlash kerak. Gap shundaki, test bilan birga juda chiroyli qilib pora shundoq avjiy ola boshladi.
Korrupsiya haqida bu qarorda bir og'iz ham so'z yo'q. Shu oliy ta'limdagi korrupsiyani qanaqa qilib yo'qotish?
Yashang. Korrupsiya o'z-o'zidan savodsizlikni olmaydi. Yana o'sha parfini eslayman. Birda non ozgina aliga qo'yardi. Bular atrofga qarab qo'yib, "Baxtiyor, oling. Yana de yaxshi bo'lib ketadi" derdi. Yo'q, yanada. Tushundingizmi mana? O'sha yanada bor-u, yanadan tagida biz falonchi joyga erishib qo'yganmiz degan mazmun bor. Hammasini gapida takrorlanadi. Yanada degani oldin ham rivojlanganmiz degani.
Yanada demokratlashtiramiz.
Yanada. Hamma yoqda bor bu yanada. Hamma e'tibor bering siz, menga bu e'tiborni Rauf tortgan. Yanada degani nima bu? Dedi, bizlarga qo'yadigan bo'lsa, birinchidan hamma kamchiliklarni ochiq aytish kerak. Astoydil bular rivojlantirmoqchi bo'layotgan bo'lsa, kamchiliklarni ro'y-ros etmasdan turib, masalan, o'quv tizimida, oliy o'quvda ham, umuman ta'lim tizimida nima bo'lyapti? Bularni aytib turib, keyin ularni yo'q qilish yo'llarini uchun harakat qilish kerak. Yanada rivojlantirish uchun emas, undan keyin o'zi rivojlanaveradi agar shu bo'layotganliklar bo'lsa. Shuning uchun ko'p narsada mana shu yuzakilik yoki o'sha eski shiorlarni takrorlanishiga o'xshab qolyaptida. Hamma narsa menimcha tubdan o'zgartirishga kelib qoldi boshqa. Tubdan o'zgartirmasa bo'lmaydigan narsa. Hozir o'shaligi maktabu, bog'chayu hamma yoqqa pora bosib ketgan bir zamonda uni chet eldan xo'p chaqirdik. Bitta mutaxassis yoki 10 mutaxassis kelib bizdagi saviyani ko'tarib yoki bo'lmasa ongimizni bularni aytganimiz bo'yicha ongimizni o'zgartira olarmikin? Shunaqasi bo'lsa mayli, rozimiz agar shu chetdan chaqirib qilsa. Juda yaxshi. Bizlar orqada qolganimiz o'shani ildiz o'ziga kelaydi. Buni butagan bilan, yoq bu yog'ini butagan bilan yana shoxi o'chib chiqaveradi. Buni ildizi bilan ko'rish kerak bo'lardi. Agar barchalar mendan maslahat so'rasa, men shunaqa degan bo'lardim.
Endi qanaqa shoxida endi bu to'g'ri umuman ta'lim sohasi.
Albatta, bitta shox ta'limni bitta shoxi,
o'rta ta'lim deb ajratish kerak. O'zi to'g'ri.
Bitta shoxi. Buni o'z tagidan olish kerak-da, hammasini to'liq tizimini to'g'irlash kerak. Endi bundan tashqari hamma narsa mana shu ta'limni to'g'irlash uchun jamiyatni boshqa sohalarida ham to'g'irlab borish kerak. Men bunga juda ishonch hosil qildim. Jamiyat bu kishi organizmiga o'xshagan narsa ekan. Uni tirnog'ini bo'yagan bilan boshqa joyi go'zal bo'lib qolmas ekan. Yoki o'sha tirnog'ida bo'yalgan zarar boshqa yoqqa ham tarqalar bilar ekan.
Bitta organizm.
Jamiyatdan shu jamiyat shunaqa ekan. Bu ayniqsa bizda korrupsiya bilan o'shaligi mehrsizlik keyin mana bularni hammasini bunday qo'shib qarasangiz hammasi jamiyatdagi nimadandir oziqlanib biri ikkinchisiga o'tib borgan. Hatto bu kishilar ruhiyatiga ham ta'sir qilgan va ayni paytda ishlab chiqarish munosabatlariyu umuman haligi idoralar o'rtasidagi hatto bu davlatlar o'rtasidagi munosabatga ham o'tib ketayotgan narsa ekan. Hozirgi men qilayotgan ishi bunday qolib qaraganda hammaga ham yaxshi. Lekin buni bitta odam yoki 5-6 odam bo'lib qilolmasligiga aqli yetish kerak bular. Ko'pchilikni jalb qilish kerak.
Ko'pchilik degani
sizlar sohada ham ko'pchilik deganda lokal davlat apparatida hammasi shunga qo'shilishi kerak. Bir o'zi yugurib respublikani qayerlarigacha bora biladi. Qaysi idoralarga hammasi bu yerni borsa, uni borgan joyini tuzatadi. Nu boshqa joylari nima bo'ladi? Hozir xuddi shunaqa jarayon ketyapti-da. Qani endi bunga butun matbuot, butun jurnalistlarni hammasini erkin qo'yib, mana masalan xolasanglar, mani aybim bo'lsa, mendan boshlab hammasini tanqid qilish, butun jurnalistlarni jalb qilsa bo'ladi. To'g'ri bo'ladigan bo'lsa, istagan tizimni, istagan shaxsni, istagan tashkilotni kamchiliklarini ko'rsatishga men o'zim kafil bo'lib turaman, senga birov narsa demaydi desa, birdaniga bizda jurnalistlar paydo bo'ladi. Va o'sha tanqid boshqalarini natijasi ko'riladi deydigan bo'lsa, ana shunda bu urinishlar natija bergan bo'ladi.
O'zbekiston Milliy universitetining sobiq o'qituvchisi dotsent Baxtiyor Isabekov bilan suhbat edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev soqol qo'ygan va kalta shim kiygan shaxslarni tanqid qilib, bunday holatni qonun doirasida taqiqlashni taklif qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 19 aprel kuni Ostonada Qozog'iston muftisi bilan uchrashgan Nazarboyev, yoshlarimiz soqol o'stirib, shimlarini qisqartirib olishayapti. Qora libosga burkangan qizlar ko'paydi. Bu bizning urf-odatlarimiz va xalqimizga yod bo'lgan ko'rinish. Bunga qonun doirasida taqiq joriy etish masalasini ko'rib chiqish lozim, deb aytgan. Uchrashuv chog'ida Nazarboyev Qozog'iston uchun Islomning Hanafiy mazhabi asosiy din ekanini alohida ta'kidladi. Qozog'iston rasmiylari mamlakatda salafiylik va vahobiylik oqimlari rivojlanib borayotganidan tashvish bildirib keladi. Nazarboyevning aytishicha, raqamli texnologiyalar zamonida Qozog'iston noananaviy bo'lgan oqimlarga to'siq qo'ya bilishi lozim. Uchrashuv paytida Nazarboyev hukumat agar zarur bo'lsa imomlar malakasi va bilimini oshirishda ko'mak ko'rsatishi mumkinligini ham ta'kidladi. Qozog'istonlik ayrim dinshunoslar Nazarboyevning soqol va noananaviy diniy oqimlarni taqiqlash taklifiga salbiy munosabat bildirmoqdalar. Jumladan dinshunos Do'say Kenjetay bu muammoni taqiq va ta'qib yo'li bilan hal etib bo'lmaydi deb hisoblamoqda. Taqiqlash bilan biror narsani o'zgartirib bo'lmaydi, biroq bu gap prezidentning og'zidan chiqqanidan so'ng kuch ishlatar tuzilmalar bu taqiqning mexanizmlarini ishlab chiqishga kirishadi. Soqol va kalta shim muammoning tashqi ko'rinishi xolos, uning ichki ko'rinishi ham borki, uni kuch bilan ham taqiq bilan ham to'xtata olmaydi hech kim, deydi dinshunos. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham, jumladan Qirg'iziston va Tojikistonda Hanafiy mazhabidan boshqa oqimlarga yo'l bermaslik masalasi hukumat darajasida muhokama qilingan. Qirg'izistonda bu masala prezident o'tkazgan yig'ilish doirasi bilan cheklangan bo'lsa, Tojikistonda 2014-yilda ko'chalarda va bozorlarda militsiya soqolli kishilarni ushlab, ularning soqollarini majburan oldirgani to'g'risida xabarlar berilgan. So'nggi yillarda O'zbekistonda talaba yigitlarning soqoli ozgina o'sgan bo'lsa-da, darsdan chiqarib yuborish, qilish, ko'cha va bozorlarda soqol qo'ygan yosh yigitlarni militsiya bo'limlariga olib borib so'roqqa tutish holatlari ko'paygani aytiladi. Masalan, 2016-yilning iyulida Buxoroda Buxoro va Navbahor futbol jamoalari o'rtasidagi o'yinni tomosha qilgani borgan futbol ishqibozlarining soqol qo'yganlari stadionga kiritilmagan. Stadion oldida turgan posbonlar ularga soqollarini oldirib kelishini aytib, ortga qaytargan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Assalomu alaykum. Qurultoy eshittirishini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning favqulodda vaziyati, O'zbekistondagi muammolarni qayta qurishmi degan savol javobini qidiramiz. Shavkat Mirziyoyevning 11 aprel kuni video selektorida yig'ilishda qilgan gaplarida O'zbekistondagi vaziyatning nihoyatda og'ir ekanligini aytdi va 2 yil davomida favqulodda vaziyat bo'ladi degan ma'noda fikr bildirdi. Demak, ahvol nihoyatda og'ir degan gap aytildi. Shu o'rinda o'zbek mulozimlari 20 soat ishlasin, ishlayapti degan faktlar bizga yetib keldi. Demak, bizga ma'lum qilgan Buxorodan, Samarqanddan, Toshkentdan bog'langan, masalan, prokuratura xodimlarini aytishicha ertalab 6 dan to kechqurungi 2 gacha ishlayotgan ekan, kechqurun ham yotgan paytida telefonni yostig'ini tagida qo'yib yotishayotgan ekan. Bugungi eshitirishimizda mana Toshkentdan psixolog Mahmudjon aka yo'lda osib qatnashyapti. Mahmudjon aka, mana shu masalada siz bilan gaplashmoqchi edim-da, yaqinda nemis olimlari dam olmagan odam yaxshi ishlay olmaydi degan fikrni ilgari surdi va ishdan keyin odamlarga telefon qilish, elektron maktub yozish taqiqlab qo'yildi. Va ular aytishicha, nemis olimlarining aytishicha va hukumat ham bu qarorni qabul qilgan, faqat dam olgan odamgina yaxshi g'oyalarni ilgari surishi mumkin, yaxshi ishchi bo'lishi mumkin. Demak, 8 soat ishlaydi, keyin ishdan keyin u ish haqida o'ylamaydi. O'zbekiston mulozimlari haqida buni ayta olmaymiz. Ya'ni bu narsa ularni toliqtirib qo'ymaydimi? Mahmudjon aka, sizni fikrlaringizni eshitsak.
Umuman bu faqatgina nemislarning, olmonlarning fikri emas. Hozirgi aytaylik Niderlandiya, menimcha Niderlandiyami, qaysi bittasi 6 soatlik ishga, 5 soatlik ishga hatto o'tgan va ish vaqtining o'zida o'ziga majburiy sifatda belgilangan burchiga kiradigan ishlarni qilolmagan odamning keyin ishlashi, u birinchidan mas'uliyatsizlik, ikkinchidan o'z vaqtida ishlab ulgurmasa mana shu ishga aytaylik noloyiq odam deb topiladi. Bu psixologiyada aniq ko'rsatilgan narsa. Ya'ni men birga ishlagan ko'plab rahbarlarning aytaylik orasida bir ikkitagina uchratgan edim shu fikrga aytaylik to'g'ri muomalada bo'lganligi. Ya'ni xodim o'z joyida belgilangan soatda o'z vazifasini bajara olmasa, u xodimni o'sha joydan o'zgartirish kerak. Ya'ni u yerda u aytaylik o'ziga qo'yilgan, o'ziga berkitilgan ishlarni bajara olmaganligi uchun uning nimasidir yetishmaydi. Yoki aytaylik bilimi yetishmaydi, yoki quvvat hafizasi u yerga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu psixologiyada juda aniq ko'rsatilgan narsa. Bu hozirgi bizning kunga chiqib qolgan masala, aytaylik 24 soat ishlashimiz kerak degan. Buni obrazda tushunish kerak. Aytaylik ramziy ma'noda tushunish kerak. Hech kim 24 soat ishlay olmaydi. Biz bugun nihoyatda o'sha prezidentimiz aytganday nihoyatda og'ir holatda, qiyin holatda, aytaylik bir ancha noqulay holatda turibmiz. Biz qattiq ko'p ishlamasak, aytaylik juda unumdor ishlamasak, juda vazifalarga berilib aytaylik ularni tushunib aqlimiz yetib ishlamasak ertangi kunimizga quvib yetolmaymiz. Ancha kechagi kunlarimiz bizni orqaga ancha tortib ketgan edi. Shuni tushunib yetinglar deyapti. Buni ramziy tushunishlaringizni so'ragan bo'lardim.
Mahmudjon aka, ramziy tushunyapmiz, lekin bizga mana Buxorodan telefon qilgan prokuratura xodimi aytdiki, ertalab 6 da ishda bo'layapman dedi, kechqurun 2 da uyga kelyapman dedi. Ya'ni bu holatda 20 soat ishlagan bo'ladi-da. Keyin kechqurun ham qanaqadir stressda bo'ladi, chunki telefon yoqilib turish kerak ekan. Telefon qilib qolishi mumkin deb. Keyin esingizda bo'lsa, nima ham aytdi bu gapni? Rustam Azimov ham aytdi, kechqurun 2 da telefon qilib vazifa topshiradi Mirziyoyev deb. Odamlar toliqtirib qo'ymaydimi? O'sha prokurorlarni, mulozimlarni 20 soatlab ishlashi, ba'zilar undan ham ko'p ishlatgan ekan.
Endi buni agar o'sha tarmoqda qaysi yo'nalishda shunaqangi nojoiz holatlar yuz berayotgan bo'lsa, aniq bir aytaylik shaxsni, aniq bir kishini ro'kach qilib yoki aytaylik tilga olib familiyasi bilan keltirish kerak. Bu noto'g'ri hol. Nafaqat davlatning aytaylik mehnat qonuni bilan, eng oddiy inson psixologiyasiga to'g'ri kelmaydigan hol.
Mahmudjon Yo'ldoshev fikrlari edi, toshkentlik adabiyotshunos, shoir, yozuvchi va psixolog olim. Endi mana eshitirishimizda O'zbekiston siyosiy muxolifatining vakillaridan biri, Birlik xalq harakati partiyasi markaziy kengasining a'zosi Akbar Al-Orif qatnashyapti. Akbar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana siyosiy vaziyatga siyosiy munosabatni sizdan olsak-da, nima bu? O'sha hukumat yig'inida Mirziyoyev O'zbekistonda ahvol nihoyatda og'ir deb aytdi va mulozimlar 20 soatlab ishlayapti. Favqulodda vaziyat haqida sizning fikrlaringiz, Akbar aka?
Shu paytgacha Karimov davrida doim hamma yo'g'imiz zullab yashnab jannat qurvaruvdik. Yaxshi, mana haqiqiy ahvolni qani olinsa bizga katta narsa bir tomondan. Shavkat Mirziyoyev, agar prezidentimiz ishga meni haqqim bo'lsa, prezidentimizni hatto harakatlarida jon bor, ammo bu prokuraturada 20 soat ishlashni o'rniga ish obyektini qisqartirsa to'g'riroq bo'lardi. Ish obyektlari nima o'zi? Nohaq qamalib yotganlarni chiqarib yuborsa, nohaq uyushtirib.
Akbar aka, faqat prokuratura emas, hokimiyatdagi mulozimlar, soliq idoralari hammasi
ishlayapti. Mayli, endi men bularga nisbatan aytdim holat. Mana biz Yevropada hozir ishlayotgan bo'lsam, 8 soatdan 5 minut oshib ketsa menga haq to'lashadi. 5 minut oshib ishlaganman, lekin O'zbekistonda bu narsa yo'qligi aniq. Lekin bu usul bilan vaziyatni o'nglab olish juda qiyin. Ishlatish kerak, ishga bo'lgan munosabatni o'zgartirish kerak, juda to'g'ri bir tomonni. Shavkat Mirziyoyev harakat qilyapti ishga munosabat, lekin bu eski metodlar, sovetchi usulda ishlatilyapti.
Akbarjon aka, sizchi mana bu Mirziyoyevni 11 aprel kungi video selektor yig'ilishidagi gapini aytayapsiz qaytaribdi. Bu kishi bundan buyoq eski tos, eski hammom bo'lmaydi degan gapni aytdi. Umuman bu gapni o'zi Anvar Usmonov juda ko'p qurultoylarda qaytarib aytardi. Mirziyoyev ana shu gapini eshitib davom ettirsak suhbatimizni.
O'ylablaringiz, eski tos, eski hammom bo'ladi. Unday bo'lmas. Yo, gaplashasizlar, masalan, xalq bo'lasizlar, yo ketasizlar.
Demak, eski tos, eski hammom bo'lmaydi, yo ishlaysizlar yo bo'shaysizlar dedi, yo gaplashasizlar yo masalan hal qilasizlar yoki ishdan ketasizlar, eski tos eski hammom bo'lmaydi deb ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev. Endi mana eshitirishimizda jurnalist Ismat aka xushib qatnashyapti. Ismat aka, assalomu alaykum. O'sha Mirziyoyev eski tos deb aytayotgan rejimni, ya'ni Islom Karimov rejimini siz bir vaqtlar maqtagansiz, yaxshi deb maqtagansiz, endi bugun tanqid qilinyapti Shavkat Mirziyoyev. Nimaga ishonaylik? U yaxshimi, bu yaxshimi? Nima deysiz shu masalada?
Man ochig'i juda ham ko'taringi kayfiyat bilan qabul qildim Shavkat Mirziyoyevni bu chaqirig'i, bu murojaati. O'zbek xalqiga bo'lgan murojaat juda samimiy chiqdi. Biz buni Mahmudjon akani gaplariga qo'shilaman. Shunday haligi qabul qilmasligimiz kerak. Bu degani yursang ham, tursang ham, uxlasang ham, qayerda bo'lsang ham xayolingda vatan bo'lsin degan bir chaqiriqday yangradi do'stim. Shu ma'noda bu boyagi prokuror va lutvozlar, bu rayon prokurori bular, men aniq bilaman, rayon prokurorlarining ham dam olish xonalari bor. Bular juda yaxshi biladi yashashni, dam olishni. Bu bu Mirziyoyevni bu chaqirig'i butun o'zbek xalqini yuragidagi tuyg'ularini aks sadosini berdi. Lekin mana o'zbek matbuoti hanuz uxlab yotibdi. Yozuvchilar uyushmasi hanuz uxlab yotibdi. Qani gazetalarda Mirziyoyevdagi mana shu hayajon, Mirziyoyevdagi mana shu haligi xalq uchun bu ko'tarinkilikni, bu tashabbusni, prezidenti tashabbusini hamma o'z faoliyatida tatbiq etish kerak. Men hozirgina siz bilan gaplashishdan oldin sal bir mavzuni o'rganay deb Sharof Ubaydullayevga telefon qildim. U kishi Sharof Rashidovni ukasini oldida ekan, Asr Rashidovni. Birdan Ismanjon degandan menga turibkani bering dedi. Olib endi shu odam 89 yoshdagi odamni ruhini men his qildim. Hozir 20 minut bo'ldi gaplashdim. U kishi Mirziyoyevni mana shu chaqirig'idan ruhlanib, hozir akam haqida degan kitobning ikkinchi qismini Sharof Rashid Ubaydullayev bilan birga tayyorlayapti ekanlar. A butun keksalarimizni holini esdan chiqarib yuborgan edi, pensionerlarimiz xarob bo'lgan edi deydi. Mana shu chaqiriq uchun mana men hozir jon kirib ikki xonali uy beribdi, buni ham aytay sizga Mirziyoyev. A bu odamlar uysiz qolgan edi. Mana siz shaxsan nimani shogirdisiz bu odamni ekansiz. Men bugun o'zlari aytdilar. A bu tramvayga borib kelarkan bu kishi o'sha o'qigan paytda Sharof Rashidov ekani birinchi paytda. Men demoqchimanki, mana shu Mirziyoyevni bugungi chaqirig'ini, murojaatini har bir odam xuddi Asr Rashidovday, Sharof Rashidovni ukasiday qabul qilsa, yozuvchilar zudlik bilan o'zlarini o'nglab olsalar, xalqni dardi qani adiblar uyg'onmayapti? Qani asarlar xalq?
Yo'q, mana biz bilan aloqada Mahmudjon aka, Ismat aka, mana Mahmudjon aka o'tiribdi biz bilan aloqada. Endi to'g'ri, chaqiriq yaxshi, nima yaxshi, lekin mulozimlar zo'riqib qolmaydimi? Bu qiynalib, keyin oxirida baribir ham samara bo'lmay qolishi mumkin. Mahmudjon akadan so'rasak, har holda psixolog, mulozimlar zo'riqib qolmaydimi? Mana bir kun ishlar, ikki kun ishlar, ular ham dam olishi kerak, xotin bola chaqasi bor. Oxiri bir rezultat ola olamiz bundan. Mahmudjon aka?
Yo'q, menimcha katta bunday aytaylik zo'riqish fikrlarini aytgan emas. Yana bir marta kattaning aytgan gaplarini, fikrlarini to'g'ri tushunishga harakat qilishlaringizni so'ragan bo'lardim. Men hozirgina aytdim. Biz bir necha yillardan buyog'iga iqtisodimizni, siyosatimizni, boshqa-boshqa sohalarimizni, xalq ta'limi bo'ladimi, boshqa sohalar bo'ladimi, nihoyatda og'ir ahvolga olib kelib qo'ydik. Jadal mehnatlar bilan, qattiq mehnatlar bilan, ongli mehnatlar bilan bir ikki yil ichida ko'p tarmoqlarni o'z yo'nalishiga tushirib olmasak, qiynalib qolamiz, deyapti katta. Bu aytaylik staxanovchilarga sharoitiga o'tinglar degan emas, ma'lum ma'noda qattiq fikrda, qattiq harakatda hatto unumdorlik bilan ishlaylik. Ikki yil shu aytaylik qattiq harakat qilmasak bizning ahvolimiz og'ir holatda, deyapti. Bu aytaylik istixonachi bilan ikki yillik belgilangan deb tushunmasi kerak buni.
Mahmudjon aka yo'ldoshi fikrlari toshkentlik yozuvchi va psixolog hozirgina bizga suhbatimizga Mirza Anvar Hamidov qo'shildi. Muhandis. Mirza Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, Shavkat Mirziyoyevni favqulodda vaziyatini muhokama qilyapmiz. U kishi favqulodda vaziyat degan jumlani ishlatdi 11 aprel kungi videoselektorda. Va aytdiki, 2 yil davomida qattiq ishlashimiz kerak dedi. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, mulozimlar 20 soatlab ishlayapti, 6 dan soat kechqurungi 2 gacha. Va biz nemis olimlarining fikrini aytdik. Bu narsa ish samarasizlik samarasini oxir oqibatda ular zo'riqish oqibatda ish samarasini nolga tushirishi mumkin ekan. Sizning munosabatingiz, ya'ni bu jadallashtirishni ma'qullaysizmi?
Mening munosabatim shunday, birinchidan hozir nima 24 soatlab ishlab, masalan, qolib ketgan narsalarni yetkazib olamiz degan gap. To'g'risini aytsam, bu baland minbardan turib berilgan bir safsata. Chunki qadimgi davrda ham xuddi shunaqa ahvolda ishlaganmiz. 24 soatlab ishlaganmiz.
24 soat ishlab bo'lmaydi-ku, o'zi sutkalik 24 soat bor. Balkim 15 soat, 20 soat shunaqa.
Men sizga tushuntirib beraman qanday ishlaganligimizni. Masalan, men zavodda ishlagan bo'lsam, ertalab 8 ishga borsak, shu bilan to shu 8, 9, 10 gacha yuramiz. Lekin birorta chepi bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasa bir komissiya keladigan bo'lsa, biz zavodda qolamiz.
shu bilan birga uyga borgan paytda ham siz aytganingiz telefon ishlab turadi, xohlagan paytda chaqirib o'sha bir nimalarni bajaradi, vazifalar. Hozir ham xuddi shu narsaga olib kelinyapti. Bu degani Karimov davrida hamma ish vaqti kam bo'lib, kamroq ishlab yurgan bo'lib ko'rinayotgandek bo'lishi mumkin. Aslida unday emas. Karimov davrida xuddi shu naprejeniya, shu bosim bo'lgan. Endi Mirziyoyev o'sha paytda Xo'jayevni boshqargan bo'lgan bo'lsa, xuddi o'sha Mirziyoyev o'sha paytda shu sistemani olib borgan. Xuddi mana shu hozirgi rahbarlarga bosimgan.
Ramziy, mana Mahmudjon aka aytdi, ramziy qabul qilinglar, ko'p ishlaylik, g'ayrat bilan ishlaylik degan ma'noda dedi. Chunki 24 soat ishlab bo'lmaydi-ku.
Ramziy ma'noda qabul qilsak ham, endi Mahmudjon aka juda yaxshi bilardilar. Inson bir sutkada 8 soatdan ortiq ishlasa, u iznosga ketadi. Ya'ni sog'lig'i fikr yetishni boshlaydi sog'lig'iga. Demak, 8 soatdan ortiq ishlash bu zarar o'zining sog'lig'iga. Bu narsa uzoq vaqt davom etolmaydi. Demak, bizda rezervlar teskarisiga ketadi. Majbur qilingan odam, majburiy ishlagan odam samarali ishlamaydi. Undan ko'ra o'sha rahbarlar, masalan Mirziyoyev, hamma narsani joy-joyiga qo'yib qo'ysa, odamlar ham ishlaydi, ham zavq oladi, ham rezultat bo'ladi menimcha.
Endi gap favqulodda holat haqida ketyapti-da, oddiy holat emas bu. Siz aytayotgan narsa oddiy, ya'ni mamlakatni hamma narsalar joy-joyiga qo'yilgan. 25 yil mobaynida buzilgan, vayron qilingan sistema haqida gap ketyapti, dedi-da nimalar mutaxassislar. Xo'p, mana mayli, davlat tizimidagi odamlar qo'yib turaylik. Sovet davrida shaharlarda o'sha 8 soat ishiga amal qilinardi, lekin qishloqlarda uncha amal qilinmasdi. Lekin mustaqil bo'lganimizdan keyin har xil xususiy firmalar, masalan aytaylik, bitta mashina remont qiladigan usta bo'lsa, u ham ertalab 8 da ishga boradi, kechqurun 10 larda uyga qaytib keladi. Unga yordamchi bo'layotgan bolalar ham shunaqa ishlaydi. Bular bu narsa o'sha 25 yil davomida uzoq vaqt toliqib ishlash, yashanba, shanba kunlari ham ishlash bir odat tusiga kirib qolgandaydi. Mahmudjon aka, bir psixolog sifatida buni nima deb baholay olasiz buni? Bu narsa jamiyat toliqdi-ku, 25 yil toliqdi, yana toliqadi.
Yo'q, bu masala agar aytaylik xususiy firma bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, qayer bo'lishdan qat'iy nazar. Buni Mehnat vazirligi nihoyatda qattiq aytaylik nazoratga olish kerak. Inson davlat belgilangan, davlatimizda belgilangan o'sha 7 soat ish kunimi, 8 soat ish kunimi, 10 soat ish kunimi, 4 soat ish kunimi davlat qanday qilib belgilagan bo'lsa, Mehnat vazirligi mana shu qonunning bajarilishi to'g'risida, bajarilayotgan holati to'g'risida qattiq nazoratga olishlari kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hozir siz aytib o'tgan aytaylik Sovet davrini ro'yxatga chiqaran, hozir ham aytaylik qishloq xo'jaligi sohalari bu sohaning xususiyatiga bog'liq bo'ladi. Qishloq xo'jaligida aytaylik, bu yil yozda shuncha soatga qarab ishlasangiz, u paxta sizga yoqim aytaylik, g'alla kutib turmaydi, to'kilib ketadi.
Mahmudjon aka yo'ldosh fikrlaringizga rahmat. Ismat akadan so'rasam-da, mana O'zbekiston Mehnat vaziri turib, janob Shavkat Mirziyoyev xodimlarni 20 soatlab ishlash qoidaga to'g'ri kelmaydi deb aytishga jur'at qila oladimi? Ismat aka?
Ya, endi unda bu gaplarni bu dunyoni ishlari qiziqdi do'stim. Bir paytlar Islom Karimov davrida mulozimlar yallo qilib yurardi, umuman ishlamasdi, xalqda ahvoli xarob edi, lekin hamma bayram qilib yurardi, tanqid qilardilar, sizlar, bizlar. Endi hozir Mirziyoyev xalqni uyg'otayapti, ishlash kerak deyapti, buni ham tanqid qilyapmiz. Bu mavzu juda yaxshi, lekin yondashuvlarimiz sal yaxshi bo'lmayapti. Endi sizning savolingizga kelsak, bilasizmi, O'zbekistonda umuman 100% rahbarlarning faoliyatidan Mirziyoyev norizo, chunki bu rahbarlar 25 yil xalqni faqat haligi to'q qilib otni ustida yurib, chaykalada, volgalada yurib o'rganida, bular ishlashni esdan chiqardi. Oddiy xalq bilan hatto gaplasha olmaydi. Bularni hammasini aslida Mirziyoyevni bir siyosiy yo'li ham bir bu shu bo'lish kerak, almashtirish kerak. Bularni almashtirishning eng yaxshi yo'li mana shu murojaat va mana shu 2 yil ichida, mana bugun gaplashyapmiz siz bilan, nasib bo'lsa, omon bo'lsak 2 yildan keyin yana bir so'z bersangiz, minbar bersangiz gaplashamiz. Mana shu bugungi rahbarlarda 90%, 100% Mirziyoyev halol, sof vijdonli va o'z xalqi yurti uchun jonini jabborga berib ishlaydigan kadrlarga almashtirish plani ham bor. Chunki Mirziyoyevga hozir juda og'ir bo'lyapti. Mana butun islohotlar hamma joyda tormizlanyapti, hamma joyda ortga qaytayapti. Birinchi o'rinda Xorazm viloyat hokimlari, nalog'lar, boshqa narsalar, Mirziyoyevni aytganlarini butun dunyoga targ'ib qiluvchi matbuot organlari, jurnalistlarga tazyiq, hujumlar bu haqda ko'p gapirsak bo'ladi. Bunaqangi hokimlarni, bunaqangi rahbarlarni almashtirishni yo'li bu. Shuning uchun men yana bir marta tabriklagan holda Shavkat Mirziyoyevni, u mehnat vaziri u gaplarni aytishiga hali bir 6 yil, 5 yil bo'ladi O'zbekiston mana shunday holatda ketsa biz orzu qilgan gullab yashnaydigan bir davrga kelamiz. Shuni tushunishimiz kerak.
Ismat aka, siz aytgan gaplaringizni
Shavkat Mirziyoyevni Ozodlik radiosi ham Shavkat Mirziyoyevni bu tashabbusini qo'llab-quvvatlash kerak, do'stim.
Qarang deman, 11 aprel kungi videoselektor yig'ilishida kadrlar masalasida gapirdi Shavkat Mirziyoyev. Ya'ni 2 yilga bormaysizlarni olib tashlayman deganga o'xshagan gap aytdi-da.
Kadr tayyorlash bizda tizimi yo'q desak, bu adolatdan bo'ladi. Yo'q. Albatta, 2-3 yildan keyin, 2 yildan keyin kadrlar keladi, yaxshi kadrlar. Lekin hozir mana shu qaror qabul qildim, 2 yilda favqulodda vaziyatda ishlaymiz.
2 yilda xalqaro 2 yilda favqulodda vaziyatda ishlaymiz. 2 yildan keyin yangi kadrlar keladi dedi. Endi bu narsa ularni o'sha 2 yil ishlataman sizlarni qattiq, undan keyin o'rningizga yangi odam olaman desa, o'sha odamlarni bir yuragida tushkunlik bo'lmaydimi? Ruhi tushib ketmaydimi bizdan 2 yil eshakda ishlatib, keyin o'rnimizga yangi odam olar ekan degan ma'noda bir qizil karta ko'rsatadi-ku mana nimada futbolchilarga. O'shanaqa qizil karta emasmi bu? Mirzalar aka, nima deysiz shu masalada?
Xuddi shunday, men o'ylab o'tirgan edim. Bu odamlarga zo'r, odamlarga zo'rlik qilib ishlatib, odamlarga majburiy ishlatib, bironta yaxshi natijaga erishish juda ham qiyin. Men o'ylaymanki, mana hozir ko'pchilik endi shu sharoitga qarab o'sha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni fikrlarini tasdiqlab turishdi. Lekin biz yana o'sha oldingi holatga, ya'ni Karimov davridagi holatga qaytib kelyapmiz. Agarda xuddi shu gap aytganda edi o'sha holatda ham. Xuddi mana shu odamlar u odam gapini xuddi bugungidek tasdiqlab turgan bo'lsa. Keyinlar obyektiv qaraylik vaziyatga. O'zbekistonda 2 yilga favqulodda holat e'lon qilish uchun nima qanday sharoit bor? Urushdan keyin bo'ldimi yoki zilzila bo'ldimi yoki bir vabo tarqaldimi?
Yo'q, nima qarangda, nima Mirjon baraka, O'zbekiston 25 yillik avtoritar jamiyatni ertasini yashayapti, ya'ni 25 yildan keyin, 25 yillik ahvoldan keyingi narsa bir urushdan keyingi ahvoldaydi endi. Ya'ni buni ham tushunish kerak.
Yo'q. Hech qanday vahmaga o'rin yo'q. Bugungi holat o'sha Karimov davridagi holatning davomi, faqatgina bu yerda o'sha qilinadigan ishlari rejalar aniq puxta qilib har bir odamga foydasi tegadigan rejalar qilinsa ana shunda jamiyat o'z-o'zidan ishlab ketadi. Hozirgi Mirziyoyev qilayotgan ishi har bitta odamning boshida kalta ko'tarib turib agar yaxshi ishlamasang ishdan bo'shataman yoki jazolayman degani bu hech qanday inisiativa tug'dirmaydi. Odamlar o'zi ishlab ketmaydi bu narsaga. Demak, rezultat bo'lmaydi. Nega buni to'g'ri biz tushunib yetmasligimiz kerak? Hozirgi holatda hech qanaqa nimadingiz, favqulodda holati yo'q O'zbekistonda. O'sha bor imkoniyatimiz bor, zavodlar bor, yo'g'i yo'q, sharoitlar bor, yo'g'i yo'q. Ishsizlik degan narsa bor, rentabillik korxonalar deyarli yo'q, inflyatsiya ketyapti, pul masalasi juda ham qiyin. Mana shu yerda faqat o'z o'rniga yetish kerak, xolos. Bunaqa vahima qilish kerak emas. Bu vahima,
mayli, tushundim. Vahima qilish kerak emas.
Yig'ish uchun qilinyapti.
Xo'p, tushundim. Mana eng ko'p vahimani muxolifat ko'targan o'z vaqtida, mana Birlik xalq harakati. O'shani vakili o'tiribdi bu tashkilotni, vakili Akbar aka Orif. Bugungi vaziyatni, Karim davrini 25 yillik o'sha iqtidorni, bugungi vaziyatni qanday baholaymiz? Nima otilma bugungi vaziyatni? Akbar aka,
bu tan olish O'zbekistondagi
iqtisodiy siyosiy tushkunlikni tan olish, prezidentni o'zini tan olishi bizga katta voqea va bunga bu vahima emas, bu bor narsani aytdi. Bu narsani 25 yildan beri muxolifat aytib kelayotgan narsa. Xolos, bitta ochsa yangilik ham yo'q, faqatgina bitta narsa o'zgardi: O'zbekistonning yangi prezidenti islohotlar qilishga harakat boshladi va O'zbekistonning hozirgi holatini o'zi baho berdi.
Ya'ni bahona favqulodda vaziyat dedi-da, endi 2 yil davomida favqulodda vaziyat bo'ladi. O'sha paytda sizlar ishlaysizlar, keyin yangi kadrlar keladi, sizlarga dam deganda gap bo'lyapti-da. Shu masalada men bir nohaqlik ko'rayotgandayman-da, men 2 yil ishlab ketadimi odamlar keyin? Balki Mahmudjon aka javob berar bunga. Mahmudjon aka, siz nima deysiz shunga? Toshkentning fikrini eshitsak, Mahmudjon aka.
Yo'q, bunday deb tushunmang. Biz menimcha oxirgi 10-15 yil davomida eng katta yo'qotishimiz kadrlar masalasini, aytaylik, pog'ona bugungi kunga kerakli kadrlarni yetkaza olmasligimiz bo'ldi va yetkazmaganligimiz bo'ldi. Men ikkita so'zni bekorga ishlatmayapman. Yetkaza olmaganligimiz va yetkazmaganligimiz. Biz mana bu kadrlar masalasida ko'p aytaylik boy berishlar qildik. Bugungi kunda kadr yoshlar yetib kelyapti. Ular aytaylik o'sha yoshlarni mutaxassislashtirib, o'sha sohaning aytaylik bevosita holatiga, vaziyatiga kiritish, ularni o'sha yerda ushlab ishlatish, ish o'rgatish masalalari bu insonning psixologiyasiga bilan bog'liqqa axir. Biz har doim aytaylik faqat kimlarningdir aytaylik tavsiyasi bilan yoki aytaylik boshqa o'zingiz bilgan yo'llar bilan kadrlar qo'yib hamma tomonni aytaylik rasvosiga chiqarib kelgan edik. Endi shunda aytaylik katayapti. Bunga chek qo'yaylik. Yoshlarni olib kiraylik. Ko'ryapsiz, katta ba'zilarni aytaylik hatto vazirlar darajasiga ko'taryapti. 6 oy, 3 oy o'tmasdan ularni olishga majbur bo'lyapti. Bu degan so'z kadrlar masalasi nihoyatda bizda og'ir ahvolga kelib qolgan edi. Inson psixologiyasi nima bilan bog'liq? Inson o'zining ertangisiga ishonib yashashiga, u o'zining ertaga o'ltalik shu ishlarni qila olishiga ishongan holda yashasa, unumdor mehnat qiladi. Ertaga uni olib tashlashiga aytaylik ertangi kuniga ishonmasa unumdor mehnat qilmaydi. U aytaylik g'irromchilik, aldamchilik va aytaylik qo'shib yozish yoki balo battarlar yo'liga o'tib oladi. Mana insonning psixologiyasi shu. Buni aytaylik tan olishimiz kerak. Katta nima deyapti? Voy, kadrlar masalasi juda qiyin ahvolda. Ko'ryapsiz, qanchalarini almashtiryapti. Demak, mana shu kadrlarni hozir topib joyiga qo'yishning o'zi 1 yil ketadimi, 2 yil ketadimi? Mashinani harakatga tushirib yuborishimiz kerak. Mana shu 1 yil, 2 yilda katta 2 yil deyapti. Juk aytaylik katta surog'a aytyapti. Buni balkim qisqartiroq qilib 1 yil ichida aytaylik hammasini o'zgartirishimiz kerak deyish mumkindir balkim. Balkim 3 yilga o'tar. Lekin kadrlar masalasini hal qilib olmasak, hech qanday ishlab chiqarish, hech qanday aytaylik ilgariga ketish masalasi bo'lmaydi.
Mahmudjon aka, mana qarangda, Stalinning gapi bor: kadrlar xarishga qodirlar, lekin O'zbekistondagi kadrlar hech narsaga qodir emasdi edi. 18-19 aprel kunlari Toshkent shahar hokimlarining yarmidan ko'pi almashdi. 11 tumandan 6tasida hokim almashdi. Bundan oldin ham juda ko'p mulozimlar almashdi, butun viloyatlar bo'yicha juda ko'p mulozimlar, bir 100dan ortiq hokim almashdi. Sog'liq saqlash vazirligini vazirini o'zi bir-ikki oy ichida 2 marta almashdi. Oxir oqibatda bularni hammasini haydavorsa bularni taqdiri nima bo'ladi, ya'ni bu mulozimlarni, bular bir norozilik armiyasi tashkil qilmaydimi, Mahmudjon aka?
Nima, ulardan qo'rqib aytaylik ilgari surmasligimiz kerakmi hayotimizni? Ishlay olmagan bo'lsa, kecha katta ishonch bilan topshirgan ishni bajarmagan bo'lsa, hatto aytaylik ba'zi paytda eshitgan bo'lsangiz, men mana bu odamga bir narsalar, ko'p narsalarim tayinladim, u mening aytganlarim yo tushunmadi deb turib ishdan oldi ba'zilarini. Nima qilaylik, o'shalarni ishdan olmay turaversinmi? Ularning qarindoshlari, aytaylik oilasi bor, och qoladi deb turib, bu ahvolda davlatni qaysi ahvolga olib kelib qo'yamiz? Ulardan aytaylik voz kechish davri keldi, bemalol voz kechish kerak. Uni kutib o'tirmasdan aytaylik bugun katta shu darajada olayotgan bo'lsa, hokimlar nima qilyapti? Tuman hokimlari nima qilyapti? O'z qo'l ostidagi odamlarga qattiqqo'llik bilan aytaylik bu masalalarni ko'ldalang qilmasa, kattaning harakati bir tiyin bo'lib qoladi.
har kim o'zining faoliyat burchi doirasida qattiqqo'llik bilan ishlamas ekan. Ya'ni qaytib aytaman, psixolog sifatida aytaman. Shaxs o'zining huquqini, burchini, majburiyatini bilmas ekan, qo'l ostidagi odamlarning aytaylik huquqi, burchi, majburiyatini bilmas ekan, ularning qobiliyatini bilmas ekan, katta u yerda o'tirmasligi kerak, o'zi iste'fo berish kerak. Kattaning olib ishdan olib tashlashini emas, men bu yerda olib ketolmayapman deb turib o'zi iste'fo beradigan odam chiqmayapti-ku bironta bizdan.
Rahmat hammaga. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barcha eshittirishimiz qatnashlarga rahmatlar aytaman. Rahmat Mahmudjon aka, Akbar aka, Ismat aka, hammaga rahmat. Mirzonon aka, sizga ham omon bo'linglar. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.